Mikä välähti?
Hiroshiman ylle nousi uskomattoman suuri pilvi, jonka huippu levisi kuin sateenvarjo. Pilvi vaikutti suunnattomalta hirviöltä, joka uhkasi kaupungin asukkaita. Sen alla kohoava savupatsas näytti pyörremyrskyltä, jonka sisällä leimusi tuli. Musta savu peitti kaupungin ja sieltä täältä syöksähteli ylös pienempiä tulipilareita. Tuntui mahdottomalta, että tämä kaikki olisi ollut ihmiskätten aikaansaannosta, mutta pilvien välistä tuli näkyviin B-29 pommikone, jonka siivet välkähtivät auringossa.
Ihmiset, jotka olivat kello 8.15 elokuun 6. päivänä vuonna 1945 runsaan 10 kilometrin päässä Hiroshimasta, havaitsivat ensin oudon välähdyksen, kuulivat pian sen jälkeen huumaavan jyrinän ja näkivät, miten kaupungin ylle kohosi atomiräjähdyksen helvetin pilvi. Ne, jotka sattuivat räjähdyksen alle kesken aamuaskareitaan, eivät ennättäneet kokea mitään ennen kuin räjähdyksen aiheuttama kuumuus poltti heidät tuhaksi. Pommi räjähti kaupungin keskustan yläpuolella vajaan 600 metrin korkeudessa ja se, kuinka kaukana sattui olemaan tuosta räjähdyksen yläkeskuksesta, määräsi koko loppuelämän suunnan ja sen, mitattiinko loppuelämä vuosissa vai esimerkiksi sekunnin tuhannesosissa. Hiroshima sijaitsee Japanin pääsaaren Honshun lounaisosassa Ota-joen suistossa. Hiroshima muistuttaa sen vuoksi sormet harallaan olevaa kättä. Se mahtuu neliöön, jonka sivu on 7 kilometriä, ja saatte melko hyvän käsityksen kaupungista, jos katsotte oikeaa kättänne Kämmenselän puolelta. Sormet ovat suistomaan saaria ja niemiä, ja atomipommin pudottajien tähtäyspiste oli etusormen tyvessä. Etusormen ja peukalon välissä oleva jokihaara on nimeltään Motojasu. Etusormen tyvessä oli elämää kuhiseva liikekeskus, jossa oli yli 700 myymälää ja jossa asui yli 2000 ihmistä. Peukalon tyvi oli vilkasta liike- ja virastoaluetta, ja juuri etusormen ja peukalon tyviseutuun kohdistui räjähdyksen rajuin voima. Tätä räjähdyksen voimaa koskevat tekniset numerotiedot kertovat ihmisen tavallisen kokemuspiirin ulkopuolella olevista asioista, niin että numeroiden merkitystä on vaikea täysin tajuta. Räjähdys synnytti 50 miljoonan celsiusasteen kuumuuden, joka leimahti 100 metrin läpimittaiseksi tulipalloksi. 30 metrin säteellä tulipallon keskuksestakin lämpötila oli jo 10 000 sekuntia räjähdyksen jälkeen 300 000 astetta. Räjähdyksen alakeskuksessa eli maanpinnalla suoraan räjähdyspisteen alla lämpötila oli vähintään 6000 astetta celsiusta. 0,4 sekunnin ajan kohdistui tälle kohtaa paine, joka oli lähes 7 000 neliömetriä kohti. Radioaktiivinen säteily ulottui 4 kilometrin päähän, ja kaikki, jotka olivat ulkosalla lähempänä kuin kilometrin päässä, joutuivat sen uhreiksi. Useimmilla heistä oli elinaikaa enintään 5 päivää.
Räjähdyspaikan alapuolella olleen virasto- ja liikekeskuksen kivitalojen raunioituneet seinät olivat yhä pystyssä, mutta tuli nieli pian kaikki puiset rakennelmat. Taivaalta näytti lankeavan lumisade, mutta se olikin hienojakoista tuhkaa. Eloon jääneet ihmiset eivät osanneet ajatella muuta kuin pakoa kauhistuttavasta liekkimerestä ja syöksyivät Motojasujokeen. Monet hukkuivat heti. Toiset kuolivat rantapenkereelle. Ne, jotka olivat päässeet veteen, menettivät hiljalleen voimansa ja vaipuivat syvyyteen. Joki oli pian niin täynnä ruumiita, että vedenpintaa ei näkynyt.
Tuhansia aurinkoja kirkkaamman leimahduksen ohikiitävässä hetkessä oli 3,5 000 asukkaan kaupunki saanut kuoleman suudelman, joka ei vain raunioittanut kaupunkia, vaan pyyhkäisi sen kerta kaikkiaan olemattomiin. Kuumuus, paineaalto, luhistuvat rakennukset, lasinsirpaleet ja tulipalot surmasivat hetkessä, mutta salakavalan säteilyn vaikutukset jäivät kalvamaan 10 000 henkiin jääneitä. Säteily korjaa satoaan vielä nytkin, vuosikymmeniä myöhemmin, ja kaiken lisäksi sellaistenkin keskuudessa, jotka syntyivät vuosia pomminräjähdyksen jälkeen. Tuhon äkillisyys, sen kauhistuttava ja uskomaton perusteellisuus ja sen pitkälle ulottuvat jälkivaikutukset erottavat atomihyökkäyksen tavanomaisista ilmapommituksista, joista niin Kaukoidän kuin Euroopankin kansoilla on runsaita kokemuksia.
Motojasujoen rannalta löytyy joukko tyttökoululaisia, jotka makasivat siinä käsi kädessä. He olivat olleet raivaamassa palokujia, kun pommi räjähti, ja he olivat palaneet niin pahoin, että heidän kasvojaan ei voinut enää tunnistaa. Jotkut heistä hengittivät vielä heikosti, mutta heitä oli niin paljon ja pelastusmiehistöä ja välineitä niin vähän, että heidän auttamisekseen ei voitu tehdä mitään.
Halusin mennä Hiroshimaan tavallisena turistina, jonka edellä ei virtaa kaukokirjoitin sanomia varmistamassa paikallisten viranomaisten, virkaveljien, tulkkien ja oppaiden apua. Halusin nähdä, mitä Hiroshima itse kertoisi kaukaa tulevalle kävijälle nyt 40 vuotta ydintuhon jälkeen. En oikein tiennyt, mitä odottaa, vaikka olinkin tutustunut asiaa koskevaan tavanomaiseen kirjallisuuteen ja nähnyt televisiossa ohjelmasarjoja pommin keksineestä nerokkaasta tiedemiehistä ja sen perille toimittaneista lentäjäsankareista. Tulin Hiroshimaan sunnuntaina kesäkuun 9. 1985 keskipäivällä ja lähdin sieltä iltamyöhäisellä. Ensimmäiset vaikutelmat tulivat lentomatkalla Tokiosta Hiroshimaan. Muualla Japanissa satoi, mutta Hiroshimassa oli pilvetön, lämmin kesäpäivä, aivan kuten elokuun 6. 1945. Lentokone oli peräisin samasta tehtaasta, jossa atomipommin Hiroshimaan kuljettanut konekin oli aikoinaan rakennettu. Matkustajia oli vajaat 100, joukossa vain jokunen länsimaalainen. Matkustajien mukavuudeksi oli käytössä nokkela laitteisto, jonka avulla Hiroshimaankin avautui tavallista parempi näköala jo ilmasta. Koneen nokassa oli näet videokamera, jonka kuva heijastettiin matkustamon valkokankaalle, ja matkustajat saattoivat siten katsella myös eteenpäin kuin koneen ohjaajat konsanaan. Tulemme etelästä päin laskuun. Lentokenttä on ihan kaupungin eteläreunassa. Ja kun tästä katselee, niin huomaa selvästi, miten Hiroshimaa tuolla maan puolella reunustavat vuoret. Hiroshima on siis eräänlaisessa kattilassa ja tällä on aikoinaan ollut tiettyjä vaikutuksia siihen, millä tavalla räjähdys koettiin kaupungin ympäristössä. Ilma on kristallin kirkas, joka puolella näkyy nyt saaria, pehmoisen sametin vihreän tai sammaleen näköisen metsän peittämiä saaria. Matkustamon etuosassa olevalta valkokankaalta näkyy Hiroshiman kaupunki ja sen ranta. Painumme hiljalleen alemmaksi. Kaupunki kasvaa siellä selvemmin näkyväksi. Lentokentän kiitorata erottuu jo ihan selvästi. Tämän kaupungin pinta-ala ei ole kovin suuri. Sanoisin, että jos suomalaisista kaupungeista vertailee, niin Lahti tulee aika läheltä mieleen. Kiitorata alkaa aivan meren rannasta. Sen kompassisuunta on 40 astetta, niin kuin näkyy radan alkuun maalatuista suurista numeroista. Noin, ja nyt tultiin hiukan kovanlaisesti maahan. Kova jarrutus. Ensivaikutelma Hiroshimasta oli siis se, että se ei ollut suurkaupunki. Lahti nousi mieleeni ehkä siksi, että se on entinen oma kotikaupunkini, mutta yhtä hyvin olisin voinut sanoa, että Hiroshima oli kuin Pori tai vaikkapa Kotka. Pienen kaupungin vaikutelmaa korosti myös se, että kielivaikeudet alkoivat heti lentokentällä. Kaupunkiin menevän bussin kuljettaja ei ymmärtänyt englantia, mutta pysäkillä olevan opastintaulun kartan ja elekielen avulla selvisi, että pääsisin bussilla Hiroshiman keskustaan juuri siihen peukalon ja etusormen tyveen, jonka kohdalla räjähdyksen yläkeskus aikoinaan oli ja jossa entisen liikekeskuksen paikalla on nykyään Avara rauhanpuisto museoineen. Puoli tuntia myöhemmin olin keskustassa, Aioi sillalla, Motojasujoen partaalla.
Kun kaupunki sijaitsee meren rannalla, jokisuistossa voi olla varma siitä, että siellä on myöskin paljon siltoja. Laskin pikapikaa Hiroshiman keskustan karttaa katsellen, että täällä on yli 60 siltaa. Ne ovat kaikki melko samanlaisia, mutta yksi on erilainen sen takia, että se on teen muotoinen. Se nimittäin johtaa yhden suuhaaran ylitse sellaisessa kohdassa, jossa tämä suuhaara leviää kahdeksi uudeksi suuhaaraksi, joiden väliin siis jää kapea niemi. Sillalta päästään paitsi joen tai tämän suuhaaran ylitse, päästään myöskin siihen niemeen ja siitä tuo teen muoto. Näin ollen silta on sellainen maamerkki, joka erottuu selvästi korkealta ilmasta, jopa 10 000 metrin korkeudelta, ja sillä tavalla tämä silta erilaisuutensa vuoksi muodostui siksi tähtäyspisteeksi, jota atomipommin pudottajat tähyilivät 40 vuotta sitten. Silta, joka tässä oli, rakennettiin ensin 1932. Se ei sortunut atomipommin räjähdyksessäkään, vaikka taipui jonkin verran ja putosi sitten taas takaisin entiseen olotilaansa. Kuitenkin 35 vuotta käytössä oltuaan silta noin ihan normaalin kulumisen ja rasituksen vuoksi oli uusittava, niin että se silta, mikä tässä on nyt, on rakennettu 1983. Katselen tästä sillalta ympärilleni sitä, mitä näen nyt. Näen hiroshimalaisia joen rantapenkeillä aurinkoa ottamassa, päivällislepoa viettämässä. Joitakin heistä soutelee tuossa joella. Joelle on ankkuroitu myöskin pitkä rivi moottoriveneitä. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 moottorivenettä, jotka ovat siinä valmiina kuljettamaan turisteja tai muuten huviajelulle haluavia. Vähän alempana, vähän kauempana tuolla joella, siellä oli puolestaan samanlainen ja vähän suurempikin rykelmä soutuveneitä, joita voi vuokrata. Tuossa on 2-3 hengen venekuntaa, jotka soutelevat juuri sillan luona. Uuan mies näyttää irrottelevan parhaillaan venettä lähteäkseen sillä soutelemaan. Rakennukset täällä ovat aika matalia. Voisi sanoa, että tämä muistuttaa jotain Amerikan keskilänttä, sikäli että ei ole mitään korkeaa pilvenpiirtäjäasutusta rakennuksissa. Kun tästä katsoo, jos on tuollaisia 6-7 kerroksisia, niin ne alkavat olla korkeimpia. Tänne näyttää koululaisryhmiä tulevan paljon. Tuossa on toisella rannalla puiston puolella 3 suurta ryhmää, 30 henkeä ryhmässä. Yhdellä luokalla näyttää olevan koulupukunaan tummansiniset housut, valkeat paidat. Toisella taas vaaleansiniset housut, valkeat paidat ja pojilla sellaiset vähän niin kuin uniformulakin näköiset koppalakit.
Koululaisryhmiä katsellessa oli vaikea uskoa paikkaa samaksi, josta pahoin palaneet tyttökoululaiset aikoinaan löytyivät. Kävelin siltaa pitkin vain 50 metriä leveän Motojasujoen ylitse rauhanpuiston puolelle ja yhtäkkiä havaitsin hämmästyväni puiden vehreyttä ja kukkaistutusten väriloistoa. Ihmiset olivat jälleen rakentaneet kaupunkinsa ja myös luonto oli tehnyt oman osansa. Aikoinaan uskottiin, että Hiroshimassa ei kasvaisi korttakaan 7 vuosikymmeneen, mutta ruoho oli alkanut nostaa päätään jo kuukautta ydintuhon jälkeen. Nyt oli kaikkialla kukkia ja suuria puita. Rauhankellokin riippui telineessään puiden siimeksessä.
Rauhankello on tuommoinen tavallisen kirkonkellon kokoinen, mutta huomattavasti lieriömäisempi kello, joka on sijoitettu riippumaan noin 4 metrin korkuisesta kupolimaisesta 4 pyöreällä jalalla seisovasta rakennelmasta. Sen vieressä riippuu ketjuista hirsi, jota voisi kuvata ehkä parhaiten sanomalla, että se on niin kuin entisten aikojen muurinmurtaja. Jos hirttä Siihen kiinnitetystä narusta nykäisee, saa hirren liikkeeseen, hirsi osuu kelloon ja kello kumahtaa. Kun Hiroshimassa liikkuu, niin ei voi välttyä kuulemasta tämän kellon kumahduksia. Sitä tietysti ajattelee silloin, että kysymyksessä on joku kirkon kello tai vastaava. Ja miettii, että soikohan se nyt johonkin tiettyyn aikaan. Näin nauhoittajana liikkeellä ollessa kuuntelee, että mihinkähän aikaan pitäisi olla paikalla, jotta saisi kellon äänen nauhalle. Mutta kun tulee tähän kellon luokse, niin siinä olevasta taulusta käykin ilmi, että kelloa saa soittaa kuka tahansa ja lähettää sillä tavalla rauhan toiveensa eri puolille maailmaa, esittää sillä tavalla toiveensa siitä, että atomisotaa ei enää koskaan syttyisi. Nyt tuossa on kelloa soittamassa aivan pienen pieni tyttönen, metrin mittainen suunnilleen. Äiti auttaa, tyttö ylettyy juuri tuon soittonuoren alaosaan. Hirsi liikahtelee pikkuisen, mutta eivät voimat tahdo riittää. Äiti antaa neuvoja, tyttö katsoo ylöspäin, uusi yritys ei vieläkään nyt. Noin se onnistuu ja tyytyväinen ilme pienen kellonsoittajan kasvoilla. Nyt olen kellon alla itse, tartun nuoraan, vedän.
Hiroshiman historiaan liittyvät vuosisatojen takaa sotajoukot, sotapäälliköt ja linnoitukset. Mutta nykyisin se on rauhankaupunki ja sen rauhanpuistossa on myös suuri rauhanmuseo. Museon näyttelyesineet ja valokuvasuurennokset kertovat, millaisia käsittämättömiä kärsimyksiä ihmisten ydinpommeen tekemä hyökkäys aiheuttaa toisille ihmisille. Museossa on myös pienoismalli, joka esittää Hiroshimaa pommin jälkeen. Pienoismalli eroaa monissa Euroopan kaupungeissa olevista ja tavallisten ilmahyökkäysten tuhoja esittävistä rauniokaupunkien pienoismalleista erityisesti sikäli, että tämä pienoismalli ei ole nelikulmaisessa laatikossa. Tämä pienoismalli on pyöreä, sillä Hiroshimassa murskaava ja polttava kuolema leimahti joka suuntaan yhdestä ja samasta pisteestä.
Tästä näkyy tavattoman selvästi, miten koko kaupunki oli niin kuin luudalla laastu. Ajoin sillan luona, ihme kyllä, siis juuri siellä, missä räjähdyskeskus oli, niin siellä on aika paljon taloja pystyssä. Ne olivat ilmeisesti sellaisia taloja, jotka oli rakennettu lujemmin kuin muut talot niin, että ne kestivät räjähdyksen paineen. Pienoismallista näkyy myöskin aika hyvin se, mitenkä vuoret suojasivat kauempana olevaa asutusta siinä, missä tämä Hiroshima itse on aivan sileäksi pistetty. Niin siinä taas tuolla itäpuolella olevan vuorijonon takana, siellä on matalaa pientä asutusta, joka on säilynyt ihan ilmeisesti koskemattomana. Radioaktiivinen laskeuma sielläkin tietysti on tehnyt tuhoja. Pienoismallin väri on sellainen, että siinä on siis kaikki ruskeaa. Jos ajattelisit pikkupoikien hiekkalajastään kaivamaa märkää hiekkaa, väri on sellainen. Pienoismallin keskellä riippuu noin 80 sentin korkeudella pienoismallista punainen pallukka. Se osoittaa, missä räjähdyksen keskipiste ilmassa todella oli. Aivan museon näyttelyhallin sisääntulon kohdalla on kauhistuttava valokuva. Jättiläiskokoinen suurennus sellaisesta valokuvasta, jonka amerikkalainen tiedustelukone otti tuntia atomiräjähdyksen jälkeen Hiroshimasta 80 kilometrin päästä. Helvetin pilvi nousee kaupungin yläpuolelle sienen muotoisena, niin kuin olemme sen nyt tottuneet aina näkemään, mutta mitä itse kaupungissa sitten on tapahtunut, siitä ei oikeastaan pystyisi tämän kuvan perusteella sanomaan mitään. Kaikki on peittynyt savuun ja tomuun. Taivaalla on sellainen ohut palleropilvien joukko, niin kuin siellä on nytkin, ja näkyy, että tämä sienipilvi on noussut niitä noin 3 kertaa korkeammalle.
Rauhanpuistossa ja museon ympärillä liikkuu kymmeniä nuoria miehiä, jotka keräävät avustuksia atomipommin uhreille. Keskustelen yhden kerääjän kanssa ja kielivaikeuksista huolimatta käy selville oleellinen. Hän on 21-vuotias lakitieteen opiskelija Hiroshiman yliopistosta. Hän pyytää keräyslistaansa kunkin lahjoittajan henkilötietoja ja merkintää lahjoitetusta summasta. Hänen keräämänsä varat menevät Toshiaki Shibatalle, 33-vuotiaalle nagasakilaiselle. Aivan oikein 33-vuotiaalle. Toshiaki Shibata ei siis ollut vielä syntynytkään, kun toinen atomipommi 3 päivää Hiroshiman jälkeen tuhosi hänen tulevien vanhempiensa kotikaupungin Nagasakin. Shibata on vaikeasti sairas, koska hänen vanhempansa joutuivat atomipommin uhreiksi 7 vuotta ennen hänen syntymäänsä. Nuori kerääjä käyttää Shibatasta nimitystä Hibakusha, joka japanin kielessä tarkoittaa atomipommin uhria.
And we want to donation. Yes. Put your sign, signature and your job and age, address and how much you give us.
Yes. And for whom will it go?
For whole Hibakunisei.
Yes.
Suffering from disease caused by A-bomb.
You collect for Mr. Toshiaki Shibata, right?
Yes, Nagasaki. Their parents were Nagasaki.
You live in Hiroshima?
Yes, Hiroshima. Hiroshima University.
What do you study?
Oh, law, major in law, jurist.
And how old are you?
Me?
I'm,
yes. 21.
Iltapäivä on jo kulunut pitkälle, mutta vaikka onkin sunnuntai, vallitsee kaupungin keskustassa vilkas hyörinä. Pysähdyn Aioi-sillalta itään vievälle vilkkaalle Aioi-kadulle. Räjähdyksen alakeskus oli tästä paikasta noin 100 metrin päässä, ja tällä kohtaa oli aikoinaan maanpäällinen helvetti.
Minkälainen on Hiroshiman katukuva nyt 40 vuotta tuhon jälkeen? Katsotaanpa hiukan ympärille. Nyt on siis sunnuntai, iltapäivä, kello on 16.32 ja olen Hiroshiman ehkä vilkaaimman kadun varrella. Tämä on se katu, jonka eteläpuolella aikoinaan olleet suuret kivirakennukset säilyivät. Tarkoitan, että niiden rungot säilyivät pystyssä atomiräjähdyksessä. Ensinnäkin niin täällä pistää silmään se, että katuvieret on pysäköity pikemminkin oikeastaan jalkakäytävän puoli katuvierellä. Se on pysäköity täyteen moottoripyöriä. Polkupyöriäkin on aika paljon, mutta siis isoja moottoripyöriä. Tekisi mieli kulkea tuota moottoripyöräriviä pitkin ja luetella nimiä, minkä merkkisiä niitä siinä on, mutta koska se menisi mainostamisen puolelle, niin en voi sitä tehdä. Autoja kulkee jatkuvana virtana, hyväkuntoisen näköisiä. Sitten on busseja ja raitiovaunuja. Liikenne toisin sanoen on erittäin vilkasta. Ihmisiä on myöskin niin paljon, että tässä kadulla ei juuri kävele omavalintaista nopeutta. Täytyy sopeutua jalankulkijavirran nopeuteen. Ja sillä tavalla nopeasti paikasta toiseen jalan pääseminen ei nyt oikein onnistuisi. Tuossa on juuri suuri risteys, jossa ihmiset odottavat jalankulkijavalojen vaihtumista. Ja liikennekuri näyttää aika hyvältä. No niin, juuri kun olin sanomassa, että näyttää hyvältä, niin yksi mies otti ennakkolähdön ja juoksi punaisia vastaan. Nyt valot vaihtuvat ja risteys on hetkessä täynnä jalankulkijoita läpipääsemättömänä muurina suorastaan. Jalankulkuliikenne täällä on aika kurinalaisesti vasemmanpuoleista, minkä näkee myöskin tuolla leveällä risteysalueella. Ihmiset kävelevät vasenta puolta, sillä tavalla ei tule turhia törmäyksiä eikä hankaluuksia. Rakennukset, mitä tässä ympärillä on, ovat ihan tyypillisiä länsimaisia korkeita kerrostaloja, tavarataloja, mutta pilvenpiirtäjäkorkeuksiin ne eivät kylläkään ulotu. Kun katselee sitten ihmisten pukeutumista ja yrittää päätellä jotain siitä kaupungin elintasosta, tulee vähän samaan tulokseen niin kuin noita moottoripyörärivejäkin katsellessa. Ihmiset ovat hyvin pukeutuneita, siististi pukeutuneita ennen kaikkea ja myöskin aika tyylikkäitä. Sellaiselta siis näyttää Hiroshiman katukuva 40 vuotta atomiräjähdyksen jälkeen.
Historiankirjat ovat täynnä selityksiä siitä, että atomipommien pudottaminen säästi ihmishenkiä. Maihin nousu Japaniin olisi kuulemma vaatinut vielä enemmän uhreja, mutta mielessäni olen usein kysellyt, miksi Japani sitten piti nujertaa kokonaan ja pakottaa se antautumaan. Eikö vähempikin olisi riittänyt? Hiroshiman pommin pudottajien ei tarvinnut uskaltaa henkilökohtaisesti enempää kuin mitä rutiiniluontoinen 12-tuntinen lento kohteelle ja takaisin vaati. Nykyisten ohjussiilojen miehistöjen ei tarvitse edes vaivautua ulos maanalaisista suojistaan, ja aivan epäilemättä hekin ovat atomipommin pudottaneiden lentäjien tavoin valmiita hoitamaan kyselemättä homman, koska muuten sen hoitaa joku toinen, ja koska kysymys ei ole ihmisistä, vaan vihollismaan asukkaasta. Pommin suunnitelleen kansainvälisen tiedemiesryhmän jäsenet taikka pommin perille toimittamisessa osallisena olleet sotilaat voivat elää kunnioitettuina kansalaisina muistelmiaan kirjoitellen huolimatta kauhistuttavasta kokeesta, jonka he suorittivat sadoilla tuhansilla elävillä ihmisolennoilla. Ja kukapa enää muistaisikaan, että Nagasakin pommin pudottamisesta päätti viime kädessä asianomaisen pommikoneen miehistö, joka toimintaohjeistaankin poiketen halusi vapautua pommin painosta ja keventää konettaan varmistaakseen, että se pystyisi lentämään takaisin tukikohtaansa. Siinä vaiheessa ei presidenteillä, pääministereillä eikä edes kenraaleilla ollut enää mitään sananvaltaa asiaan. Hiroshiman ydintuhon päivästä voi kertoa loputtomiin toinen toistaan kauhistuttavampia yksityiskohtia. Voi kertoa mustasta radioaktiivisesta sateesta, joka lankesi maahan helvetin pilvestä ja joka levitti säteilyvammoja sinnekin, mihin ne eivät muuten olisi yltäneet. Voisi kertoa, miten ensin japanilaiset ja sitten amerikkalaiset sotilasviranomaiset sotilaiden tapaan salasivat säteilyvaaraa koskevan tiedon, niin että raivaus- ja pelastustöihin osallistuneet ihmiset kirjaimellisesti kaivoivat itselleen raunioista säteilysairauden. Voi kertoa miehestä, joka ei löytänyt kodistaan ja perheestään mitään muuta kuin vaimonsa pään. Voi kertoa kärpäs- ja hyttysparvista, jotka omituisesti sikisivät raunioiden keskellä ja tuottivat sietämättömiä lisäkärsimyksiä polttosäteilyn vereslihalle raatelemille ihmisille. Mutta kaikki tämä ei sittenkään ole niin järkyttävää kuin havainto siitä, että ensimmäistä sodassa käytettyä atomipommia ei pudotettu miljoonakaupunkiin, vaan pieneen, pahaa aavistamattomaan maaseutukaupunkiin. Nykyään, kun ydinpommien määrä lasketaan kymmenissä tuhansissa, ja kun niiden voima saa Hiroshiman pommin näyttämään lapselliselta leikikalulta, ei siis kukaan enää voi tuudittautua uskomaan, että asia ei koske häntä, ja että ydinaseet on varattu vain suurvaltojen suurkaupungeille. Juuri jälleenrakennetun Hiroshiman tavanomaisuus ja pikkukaupunkimaisuus pakotti samaistumaan sen asukkaisiin ja muistamaan, että aseettomien surmaaminen kuuluu nykyään päiväjärjestykseen. Syyksi riittää yhä se, että ei pidä surmattavia ihmisinä, vaan vihollisina. Niin löytyy aina sormi painamaan tarpeen mukaan rynnäkkökiväärin liipaisinta tai ydinohjuksen laukaisijaa.